Ďalšieho hostia máme v našom štúdiu Linka rozhovorov, je ním pán Daniel Tomaselo. Ja by som na úvod povedala, že tip na hostia ako na vás som dostala od pani Renaty Milčakovej. To je ilustrátorka, pedagogička na gymnáziu svätého Františka Asiského v Levoči a inak je to moja bývalá triedna pani profesorka, ale aj bývalá hostka Linka rozhovorov. A táto pani Milčaková je veľmi zaujímavá v tom, že vy ste už druhý host, ktorého mi ona dohodila, respektíve poradila. Prvou bola pani Želka Zemčaková, nevidiaca autorka. Ona bola v Linka rozhovor už dvakrát a teším sa, že opäť niekoho zaujímavého mi sem poslala a že sa budeme môcť porozprávať o vás. Vy ste, čo mi prezradila, pôvodom Sicílčan, no a žijete na Slovensku už ako dlho?
Tento rok sú 17 rokov, že som tu. Hej.
Mm-hmm. No to je výborné. Ako ste sa do našej krajiny dostali?
Toto je dlhý príbeh, verím, že budeme mať čas na to, že prvýkrát som prišiel tu na Slovensku bolo v roku 2003, keď dobre zapamätám. A sme tu prišli taká skupina kamarátov, lebo na Sicíliu akože na moju dedinu sme sa skamaratili s jedným Slovákom, on je kňaz, neviem, že môže byť, že poznáte Ľubo Romiak, tak on prišiel tam pomáhať náš bývalý farár cez leto, my sme sa kamaratili a on potom, keď sa vrátil tu na Slovensku, nám pozval ako skupina Talianov, tak my sme tu prišli a nevedeli sme reálne aj kam ideme, ale sme sedeli vo vlaku, sme cestovali 32 hodín a to prvýkrát sme tu sa dostali v auguste roku 2003.
A čo ste si mysleli o Slovensku, keď ste teda nevedeli, do čoho ide?
Reálne vám poviem, nič sme mi zdeli, že ideme na nejakú vodzoka relatívne exotickú krajinu.
Áno.
A boli sme plní očakávania, všetky tie očakávania boli splnené. Mali sme veľmi dobrý dojem a potom vtedy sme sa spoznali s jednou dievčatom, ktorý teraz je aktuálne moja manželka, tak pre mňa bol akože veľmi silný príbeh tá prvá cesta tu na Slovensku.
Je tu veľa zaujímavých Levočanov, v úvodzovkách Levočanov, ktorí prišli do nášho mesta odniekiaľ a sa tu zamilovali. Predstavte si, ja neviem, čo v tých levočských ženách je.
Myslím, že všeobecne akože slovenské ženy alebo tie východné alebo spíšačky, je tam nejaký temperament, ktorý mne je veľmi blízko a vždy to poviem aj svojej rodine na Sicílii, svojej rodine tu na Slovensku, že ja tu sa cítim úplne doma, lebo Sicília spíš, čo sa týka charakter ľudí, temperament ľudí, je to veľmi, veľmi blízko. Tam môže byť, že toto to ma očarilo, ale zatiaľ som akože fakt veľmi vďačný a spokojný, že som sa tu dostal.
Čiže ste sa tu prisťahovali kvôli láske, kvôli srdcu. A prečo ste sa rozhodli teda zostať tu a nie ísť na Sicíliu s pani manželkou?
Toto je dobrá otázka, neviem, či má nejaký dobrý odpoveď, ale bolo to tak, že 2003 my sme akože sa spoznali s manželkou, potom sme začali teoreticky chodiť spolu, lebo ja som bol na Sicílii, ona tu bola. Tuto my sme si vypisovali listy, potom bolo internet a sme si písali maily, sme niekedy rozprávali cez Skype, lebo ešte tie technologické veci len sa vyvíjali vtedy, začiatkom to storočie, kde bývame dneska. A ja som mal možnosť v roku po vysokej škole, po prvý stupeň vysokej školy som mal možnosť prístup na Slovensku na stáž, trojmesiacný stáž a ona práve vtedy to začala na vysokú školu, tá ona bola v Bratislave, tak ja som prišiel tu v Bratislave, už na Slovensku do Bratislavy, urobiť ten stáž trojmesiačný, ale začal som aj pracovať ako učiteľ talianského jazyka a toto bolo v Bratislave v Talianskom kultúrnom inštitúte a som začal akože skúšam 3 mesiace učiť na jeden kurz a ešte doteraz učím taliančinu, tak to potom tak sa vyvíjol všetko to, môj profesionálny život. Tak prvá časť nášho života bolo v Bratislave, ale ona je tu za Rýchovie, tu blízko Levoči a teraz momentálne tam bývame a ja som zvyknutý akože tiež na Sicíliu, bývam také relatívna menšia dedina, má 12,000 obyvateľov, ale u nás je to menšia dedina, kde všetci sa poznáme, všetci vieme všetko o každým. Tak ja, že pre mňa Bratislava, keď je to nejaký mladý pár, je to super nabývanie, ale keď už prídu deti, príde rodina, to treba trošku ten tempo spomáliť a pre mňa Bratislava mala veľmi rýchly tempo, tak sme sa rozhodli, že sa presťahujeme tu v uvodzovkách na východe. A prečo som sa rozhodol zostať tu na Slovensku, lebo ako som povedal, už tu sa cítim relatívne ako doma. Tak okrem samozrejme slnko, more, ktoré chýbajú, alebo tie rodinné pocity, ja som tu začal pracovať, tu sa cítim prakticky ako doma. A keby sme sa vrátili na Sicíliu, Sicília alebo juž Taliansko, je to niečo podobné ako východ Slovenska. Čo sa týka tie ekonomické podmienky, sú trošku ťažšie. A ja mám tú prácu a nebol by som istý, že by som mal, aj keby som sa to vrátil. Ale tu sa cítim doma, zatiaľ sme spokojní všetci, no tak tu zostaneme.
A ste sa rozrastli v rodine?
Sme sa relatívne dosť rozrastli. Teraz momentálne máme 5 detí. A najstarší má 10 rokov a najmladšie sú dvojčky a budú o pár dní mať rok.
No, tak to sú ešte malé detičky. Chcela som sa spýtať, či chodívate s rodinou aj na Sicíliu.
Chodievame, väčšinou chodievame minimálne dvakrát do roka. A to je jednak, že to je leto na 2-3 týždne, ideme na letné prázdniny. A väčšinou potom buď na Vianoce, alebo na Silvestra. Ja preferujem Silvester ako čas, lebo tu na Vianoce máte také pekné, silné tradície. A u nás v Taliansku samozrejme sa oslavuje Vianoce, ale nie sú až také dojímavé tie tradície, ktoré tu máme. Tak pre mňa tu Vianoce sú veľmi silné, tak za to väčšinou ja preferujem, že na Silvestre ideme na Sicíliu a Vianoce stravíme tu podľa slovenských tradícií. Väčšinou je to tak, ale potom môže to byť napríklad tento rok sme boli aj cez jarné prázdniny. Ja som bral deti, akože nie všetci deti, tie staršie deti, mladšie deti a manželku som nechal tu a sme išli týždeň na Sicíliu.
No výborne, tak to je krásne. Ja keď som sa zamýšľal nad tým, že aké asociácie mám so Sicíliou, tak je to ten film Krstný otec.
Jasné, to je úplne bežná vec, na ktorú som zvyknutý.
A teraz žiaľ to poďme vyvrátiť.
Hej, ale žiaľ je to tvrdá realita, ale ak môžem povedať, že tie zlé veci sú všade. Celý svet na to je tomto isté. Sú ti dobrí ľudia, tí zlí ľudia. Ale jednu vec, ktorú by som chcel povedať, lebo niekedy ľudia si myslia, že Sicília, alebo že do, v Palermo ako Far West, že ľudia sa strelajú na ulici a také veci samozrejme nie sú. A ja som tam žil normálne 23 rokov a nič nikdy som nevidel. Môžem vám povedať, že určite tí zlí ľudia tam sú, ale ich síla je najmä neviditeľnosť. Oni sú neviditeľní, akože oni majú ten moc, rádia tam nejaké veci, samozrejme tie ekonomické, finančné veci, ale bežní ľudia s týmto nemajú vôbec žiadny kontakt a vôbec nevidia, čo sa deje, vôbec nie to nevidno.
Vy ste prišli teda na Slovensko 2003, tak ste prešli tie 90. roky naše kritické, kde sa naozaj akože tá história Slovenska bola veľmi taká ponura, nebezpečná trošku, čiže ako vravíte, všade je niečo také zlé.
Ale všetci sú tí zlí, ale najmä že všade sú ti dobrí. A ja pozerám radšej na tí dobrí, ktorí sú, nie na tí zlí. Akože som viac naladený na pozitívu ako na negatívu.
Ako to bolo s jazykom? Vy teda vyučujete taliančinu, ale viete veľmi dobre po slovensky.
Snažím sa, že po slovensky. Bolo to veľmi ťažko, keď som prišiel tu v roku 2003, som nevedel nič a s mojou manželkou, keď sme sa poznali, ona študovala nemčinu, ja som vedel po anglicky. Tá ona rozprávala po nemecky a ja neviem nič po nemecky. A ja som rozprával po anglicky, ona vtedy nevedela nič po anglicky. Ale viete, že láska to prekoná aj veľké veci, no tak sme sa pochopili a zatiaľ sme šťastní spolu. Ale keď som prišiel tu v roku 2007, ja som prišiel na tie mesiace, tak som sa rozhodol, že idem sa naučiť po slovensky. Samozrejme nejaké slovíčka som to vedel, ale nevedel by som to komunikovať. Tak som začal chodiť na Univerzitu Komenského, lebo organizovala kurzy pre študenti Erasmus. Ja som tam chodil, lebo som tam aj potom začal aj učiť na vysokú školu, ale vtedy som len ako študent som tam chodil a bolo to veľmi ťažko. Moji spolužiaci na tej kurzy boli Poliaci, tak učiteľky sa stále rozprávali po slovensky, Poliaci samozrejme pochopili a ja prvé 3 mesiace na prvý kurz ja som nepochopil vôbec nič. Vrátil som sa doma s pláčom, som povedal, čo tam idem, som povedal, musím to vydržať. A teraz ja to poviem mojim študentom, lebo keď ja učím v triede, ja väčšinou dospávam s nimi po taliansky, nie po slovensky. Viem, že je to veľmi ťažké, ale vždy to poviem ten môj osobný príbeh. Začiatko je to veľmi ťažké, ale keď takto vám rozprávam nejaký cudzí jazykom, stále cudzí jazyko a nepožíva váš jazyk, alebo vy ste jedno neprekladali vo vašom jazyku. Váš mozog pracuje trošku inak a potom dačo sa prepie po tie 3 mesiace, dačo sa prepla, ja som začal pomaly rozumieť a teraz niektoré veci ja rozmýšľam po slovensky, nerozmýšľam po taliansky. Niektoré veci poznám len po slovensky a neviem po taliansky, ako to je, ale mne to nezaujíma, ten preklad, lebo keď som tu, musím komunikovať po slovensky, komunikujem po slovensky, tá preklad v taliančine mi nezaujíma a to isté, keď som v Taliansku, no tak rozprávam svoj rodný jazyk, ale bolo to ťažké a je to niekedy ťažké na vyzlovenie, ale verím, že ľudia ma pochopia, že rozumejú, čo chcem povedať.
Tak to už máte skoro polovicu života tu, polovicu tam, no trošku viac tam.
Ešte trošku viac tam, ale hej, zbližíme sa ku tie polovice. Hej.
A doma sa rozprávate s deťmi?
Ja len po taliansky. Ja akože s mojimi deťmi sa rozprávam len po taliansky, aj keď sú iní ľudia, akože pritom nie sú Slováci. Ja som zvyknutý, pre mňa je to veľmi neprirodzené, keď sa rozprávam. Mohli by sme sa porozprávať po slovensky, ale mi to bolo neprirodzené. A to isté je to pre mňa neprirodzené, keď moje deti sa rozprávajú so mnou po slovensky. Lebo sme zvyknutí, že naša komunikácia ide v bežnom taliančine. Sice tí mladší, akože teraz máme deti, ktoré majú 10, 8, 4 roky. 10, 8 nemajú problém. Ten 4-ročný len teraz on rozlišuje zbližuje tie dve jazyky, tak niekedy mi povie niečo, že polovice po slovensky, polovice po taliansky a ja manželko to pochopím, ostatní pochopia menej, ale tí starší so mnou rozprávajú po taliansky, ja sa s nimi rozprávam po taliansky.
Čiže sa stalo to na taliančine ich druhým rodným jazykom.
Prakticky, oni sú, bývame relatívne na nejakom bilingválnom kontexte a keď sme boli brati zlaveš, lebo my sme teraz bývame tu, sme sa presťahovali tu na východe 4 roky, odkedy začalo COVID. Keď zatvorili všetko, my sme prišli tu, lebo všetko bolo to zatvorené a tu moji sokrovci, manželkyni rodičia majú dom zo zahrady, tak sme mysleli, že lepšie budeme traviť tie časy počas COVIDu a potom sa ukázalo, že môžeme aj tu žiť, nie len prechodne. Ale keď sme boli v Bratislave, ja som vždy rozprával akože doma po taliansky, aj s manželkou, lebo manželka vie po taliansky, sa naučila tiež po taliansky, tak ja som s ňou doma vždy rozprával po taliansky a manželka vždy rozprávala po slovensky. Tak deti boli zvyknuté, že ja rozprával len po taliansky a ona rozprávala len po slovensky. Sice teraz momentálne sme u sokrovcu, lebo rekonštruujeme dom. Je to čudné, že by som rozprával po taliansky s manželkou, keď sú tam sokrovci, vyzerá, že vôbec nechcem, aby to pochopili, čo si povieme. Tak ja tu rozprávam po slovensky, keď sme doma, ale s deťmi to zostalo, že taliančinou.
Má taliančina na Sicílii nejaký dialekt? Alebo nejaký...
Je, existuje samozrejme, akože každý, a nie len akože na Sicílii, na Sicílii sú viac dialektov, lebo Sicílie, CCA má 5,5 milióna obyvateľov, je to ako Slovensko, čo sa týka obyvateľov, čo sa týka veľkosť je trošku menšia, ale ja vám môžem povedať, že moja dedina, vedľašia dedina, ktorý je 1,5 km, niektoré slova, ktoré používajú na tú Sicílčinou, sú iné. Ja to viem, že ten človek je to vedľašiu dedinu, lebo používa nejaké slova, ktoré ja nepoužívam. Tak je to akože veľmi zaujímavé, ale samozrejme sa rozpráva po taliansky. Veľa ľudí rozpráva aj po dialektu, napríklad ja keď idem domov a som s mojimi rodičmi, s mojou mamkou som zvyknutý rozprávať po taliansky, ale s ockom väčšinou rozprávame v dialektom. Mm-hmm. Alebo miešame to, že to nejaká komunikácia, ktorý mieša aj taliančinu, aj sicilčinu, ak môžeme to povedať, ale samozrejme všetci rozprávajú po taliansky, tak keď idete na Sicíliu, nemáte ten komunikačný problém. V Taliansku všetci rozprávame po taliansky, ale myslím, že ten intimný jazyk je to viac v dialektom, ale to je ako na Sicíliu, ako všade.
Takisto u nás. Hej. Určite áno. S babkou som sa rozprávala po spisky, s mamkou taký mix a s otcom po slovensky.
A myslím, že toto je také vozovka prirodzené, ale nemáte žiadny komunikačný problém, keď idete na Sicíliu. Lebo niektorí študenti sa mi pýtajú, že keď idú na Sicíliu a rozprávajú po taliansky, ľudia rozumejú. Som povedal, samozrejme, sme taliansku, to všetci rozprávame po taliansky, ale na tú intimnú sféru môže byť, že používame viac ten dialekt. A moje deti napríklad ten dialekt nerozprávajú, lebo ja s nimi sa nerozprávam v dialektu na sicilčinu, ale väčšinou to pochopia, lebo niekedy akože môj otec keď rozpráva, začína rozprávať, ako sa stalo niekedy s manželkou, on začína po taliansky, lebo samozrejme vie to vie, ale potom automaticky prepne. On si to neuvedomuje, že prepne v sicilčine a povie, že ocko, že po taliansky musí pokračovať, lebo akože nika, moja manželka ty nerozumie po sicilsky, ale deti to akože rozumejú, samozrejme nerozpráva, lebo vedia pár zlov, ale rozumejú. A je to úplne iná vec, čo sa týka taliančiny, to sú veľké rozdiely. Každý dialekt v taliansku má to obrovské rozdiely na miesto v taliančíny. Ja by som rozprával po dialektom z niekým zo severu, on by to nepochopil nič a ja to isté. Keď on by rozprával po dialektom, to úplne dve rozdielne zvety.
Naše dialekty ovplyvnili asi to, kto vlastne zakladal to územie, čiže po spisky máme veľa nemeckých slov, takých pomaďarčených, poľštených, takže možno, že aj u vás to tak bolo nejak podobne.
U nás napríklad na Sicílii mali sme Francúzov, mali sme Španielov, no, tak je to tam veľký mix z týchto aj jazykov. A potom samozrejme z latinčina, ale tá latinčina sa vyvíjala trošku inak na severe, ako trošku inak na juhu. Ale je to pekné, to je bohatstvo, jazykové bohatstvo, no tak.
Donesli ste nejaké tradície, okrem teda toho samozrejme svojho jazyka do vašej rodiny? Keď ste spomínali, že sa vám páčia tradície slovenské na Vianoce, tak niečo je také, čo ste priniesli vy?
Tak už tradície môžu byť, ale tradície alebo zvyky. Príklad, že teraz cez školský rok je to ťažké, ale vy viete, že my Taliani akože máme cestoviny. U nás cestoviny je to na miesto polievku, je to prvé jedlo. Tak my vždy na obed máme cestoviny. Takže každý deň to jeme cestoviny, ako Slováci majú polievky, my máme cestoviny a tá tradícia sa zachovala. A ďalší zvyk, ktorý pre mňa je to tiež veľmi silné, je to, že väčšinou, či je cez týždeň, či je cez víkend, my ako rodina jeme spolu. Tí, ktorí sú doma, samozrejme, môžu byť pracovné povinnosti, môžu byť iné povinnosti, že teraz deti sú malé, ešte iné povinnosti nemajú, ale tí, ktorí sú doma, ten jedlo sa je spoločné. Tak napríklad teraz samozrejme cez deň oni sú v škole, tak sa obedujú v škole. Ale čo sa týka večeru a cestoviny sme to prekladali ale cez týždeň máme na večeru. Tie cestoviny máme, že celá rodina má celospoločné. Pre mňa je to tak moment, kde sa môžeme to porozprávať. Samozrejme, väčšinou sa hádame, alebo sa hádajú deti. Ale je to, to je čas života, že to treba, aby sme sa kľudne mohli rozprávať, alebo povedať si, ako to sme prešli ten deň a toto je to pri stole. Akože pre mňa je jedalenský stôl dôležitá časť života. A tu na Slovensku je to, môže byť, že menej, to je, samozrejme, že cez víkend toto to je, alebo na nedelu na obed, ale to, čo je nedelu na obed, pre mňa je to každý deň obed a večera, keď ľudia sú doma. A toto som bol zvyknutý, v taliansku väčšinu je to tak, alebo v mojej rodine bolo to tak, a toto som si uvodzoka stiahlo tu. A samozrejme, iné zvyky sú oslávy, keď deti dostávajú darčeky. Príklad, na Vianoce máme aj my, máme aj vy, ale my na Sicílii máme taký silná tradícia, je to 1. novembra, teraz sa to zblíži, na ten udalosť Všetci svety. Ako tu sa chodí ku cintorínom, ale sicílske deti majú takú výnimočný deň, lebo keď sa vrátia z cintorínu, oni najdú koláče a darčeky, lebo si myslia, že tí starší ľudia od jeho rodiny, ktorí zomreli, oni išli tam naštíviť v cintoríne a oni sa tako odďakovali, že donesú koláče a darčeky. Tam moje deti veľmi sa tešia na ten 1. novembra, lebo môžem to povedať a verím, že moje deti to nebudú počuť, akože pečiem ja tie koláče a doma, tie sicílske koláče pečieme doma a oni idú celý šťastný na cintorín, lebo keď sa vrátia, potom najdú darčeky a koláče.
A to je veľmi pekné, to je zase také posilnenie toho spojenia možno s tými ľuďmi, ktorí už odišli, mm-hmm, že sú stále na blízku. To je veľmi milé. O tomto zvyku som nepočula. Cestoviny, teda keď ste spomínali, tak naše slovenské papate, či
nie,
vyrábate?
Nie, akože, to keď ja na Sicíliu väčšinou, v minulosti som to normálne stiahal, kýla cestoviny, lebo rodičia mi to poslali, tie balíky, ale môžem vám povedať, že teraz som našiel, nebudem povedať kde, alebo potom súkromne, alebo neviem, či môžeme to urobiť reklamu, ale jeden obchod, ktorý si dá urobiť cestoviny a tie cestoviny sú urobené v Taliansku a je to veľmi taliansky, akože veľmi dobrý producent cestoviny, tak prakticky ja kúpim tu na Slovensku po slovenskej značky talianske cestoviny, ktoré sú vo vysokej kvalite.
Tak ste si našli cestičku.
Hey.
Super. Vy vyučujete taliančinu na gymnáziu svätého Františka Asiského v Levoči. Mm-hmm. Nie len tu, ale teda naša Levoča nás bude zaujímať. Pani Milčaková mi spomínala, že na tejto škole je taký boom okolo taliančiny kvôli tomu, lebo tam vyučoval náš pán farár Patrik Mitura, ktorý odišiel do Ríma, a že deti taký záujem získali učiť sa taliansky. Je to tak? Vidíte to?
Viete, toto je prvý rok. Tak aha, toto je taký pilotný, môžeme to povedať, aha, rok. Tak ja môžem vám povedať moje pocity o len ten začiatok. A pocity sú veľmi pozitívne, lebo ja tu doučím, tak sú dve triedy, lebo je to 8-ročné gymnázium. To sú tie menšie studenti, ktorí sú primáňa a potom sú tí prváci na normálne 2-ročné gymnázium. Aj jedno, aj druhé dokopy sú to 20 študentov. A 20 študentov ako keby na jeden ročník, akože to, a na taliančinu, ktorý je to druhý jazyk, ja to vnímam ako silný. A to je len prvý. Verím, že budú mať dobré skúsenosti, budú rozprávať aj ďalej a môže byť, že ten počet sa potom zvýšiť. Ale ako začiatku, na, čo sa týka prváci sú 12 a primáňa sú 8, je to veľmi dobrý počet.
Učí sa im to ľahko?
Toto môže byť, že by to bola otázka pre nich, nie pre mňa. Mne sa učí veľmi ľahko, lebo oni sú veľmi milí, veľmi múdri a verím, akože zatiaľ to sme len na tie začiatky. A ja ako hovorím, taliančina to na základnej báze nie je to ťažký jazyk. Samozrejme potom ako každý jazyk, keď človek chce pekne rozprávať, dobre rozprávať, štandardne alebo správne rozprávať, je to ťažký jazyk ako každý jazyk, ale na tie základy, komunikačné základy je vnímané ako ľahký jazyk a verím, že aj moji študenti tu akože berú to tak.
Obrovskou výhodou pre nich je, že ich môže učiť taký native speaker.
Je to výhoda, nevýhoda obodzovka na to, že samozrejme, ak to beriem ako výhodu a chcem to prezentovať ako veľká výhoda s tom, že môžeme sa porozprávať po taliansky. Tá nevýhoda je toto, že ja viac rozprávam po taliansky ako po slovensky, tak oni majú ten pocit, ktorý ja som mal na začiatku, že nerozumejú nič, ale ja som im obodzovka ukľudnil alebo uspokojil, že je to normálne, že keď do decembra nepochopíte nič, ja som spokojný. Oni už mi povedali, že už rozumejú dačo, keď ja to rozprávam, tak oni sú spokojní, ja som spokojný a tá spolupráca, sme to na začiatku, ale tá spolupráca medzi ja a ním, jak funguje to zatiaľ, tak z mojej strany je tá spokojnosť, verím, že je to aj z ich strany. A prepáčte, som to nepovedal, no veď máme tie dve triedy, ale záujem bol väčší o to, tak sa otvoril aj krúžok. Tak okrem toho máme raz do týždňa taliansky krúžok, kde sú iní študenti, ktorí oni bežne sa učia ten druhý jazyk, ktorý sa učia to z nemčinu, ale mali ten záujem o taliančinu, tak buď už začali z nemčinu a nemôžu to prejsť, alebo nemajú možnosť, majú ten možnosť na ten krúžok a tam sú ďalší našich 12 študentov, ktorí študujú tanečinu na ten krúžok.
Rozprávate sa so žiakmi aj o Taliansku, o Sicílii?
Samozrejme, lebo kultúra je jedna vec, ktorá sa nerozlíši od jazyka. Jazyk a kultúra sú dve veci, ktoré idú spolu. Tak veľmi často sa rozprávame o Taliansku, o talianske zvyky, talianska kultúra, alebo napríklad oni sa mi pýtajú tie bežné otázky, či mám rád cestoviny s kečupom a sa smejú o tom, že samozrejme to pre mňa to smrteľný riech a sa pomôžem pre tie ľudia, že aby pán Boh bol milosrdný na to, lebo ja by som to nebol, nemal by som to milosrdnosť, ale chvala Bohu, nie som Boh na to. Tak tie otázky sú to prirodzené, samozrejme rozprávame sa o tom a vždy vysvetlím toto, že nie je to strata času, lebo jazyk a kultúru sú dve veci, ktoré sa musia ťahať spolu, bo jedna nejde bez druhá.
Tak a pizzu, teda s ananásom určite.
To je druhá otázka. Pizza s ananásom, či som jedol, jedol som to, nechutí mi. Nie som zvyknutý na to, dáme to tak, že nie som zvyknutý na to. A čo sa týka kulinárne veci, nie som taký tolerantný a otvorený, môžem to povedať, ale neodsúdim nikoho. A môžem tam povedať taká novinka, že teraz je v Neapole jeden veľmi známy šéf kuchár, ktorý urobí pizzu, lebo u nás kto robí pizzu, robí len pizzu, nevarí nič. Nevie variť, len robí pizzu, že je to veľmi známy v Taliansku a si vymizlel u vodzoka pizzu s ananásom a boli strašne veľa kritiky a teraz si vymizlel pizza s mangou, tak môžete ísť do Neapola a jesť toto, ale Neapolčania to neuznajú ako pizzu. Že povedať, že môžeme to volať inak, ale to pizza nie je. A ja súhlasím s nimi.
To by bolo možno také, ako keby nám niekto na brinzové halušky dal tiež jablko alebo
niečo. Za to, a ja mám vždy mám nejaký príbeh, že napríklad jedno je to kultúra a je to spojené s jazykom a so všetkom. Že bol som v Čechách, mali sme nejaký výlet, to boli začiatky, bol som v Bratislave, boli tam Baltice, letnice pri Břeclave a ja som si objednal steckovú na zmotanu, ale som nechcel knedle, som chcel krokety. Prišla časnička a ja som sa pýtal toto, ona mi kuchala na mňa povedala, že co? Som to pravde ešte, že chcem steckovú na zmotanu s kroketami. Mi to povedala, že toto nedoniesie mi, ona mi doniesie normálne steckovú na zmotanu a bramborové knedle a plus krokety, ale že spolu ona nemôže dať. Ja som sa na nevalo vodzoka vtedy, ale teraz pochopím, ako toto isté, keď nejaký Čech príde do Talianska, si pýta špagety s kečupom. Akože je to sme na ten istý úroveň, tak teraz po 10 rokoch, neviem koľko som spravedlnil, z toho časničko si som sa nenieval, ale bolo to učenie do môjho života, že musíme sa ponoriť do tej kultúry a niekedy veci sa nedajú zmeniť tak ľahko.
Určite. Ešte mi napadlo jedno zaujímavé prepojenie vlastne s tým Talianskom vlevoči, že naša Zúška pravidelne navštevuje deti, navštevujú Taliansko a tam chodia cez leto na niekoľko týždňov tvoriť. Takže máme takéto nejaké spojenia, určite. Potom, keď budú mať vernisáž aj budúci rok, tak pokojne príďte.
S radosťou, hej.
A čo máte teda rád možno aj na našom meste, na Levoči? Je to také stredoveké mesto?
Levoča pre mňa akože krásne mestečko, akože fajn, aj historické centrum, tie staré mestské domy sú akože veľmi pekná architektúra. Jednu vec, ktorú akože trošku ma mrzí, ale myslím, že to je európsky alebo slovenský problém z toho, že niektoré sú také, vyzerajú trošku staršie, že keby bolo by to dobre, keď by sa to dalo to dokopy upraviť tie veci, ale viem, že toto nie je to jediný problém, ktorý tu je, je to všade a je to väčšinou ten finančný problém, ale Levoča ako mesto, akože fakt je to úžasné mesto, čo sa týka histórie, čo sa týka budove. Vždy, keď takto príde, tu ma navštívi Taliansko, Levoča prakticky je to, neviem, či na prvom, alebo na druhom mieste, kde ideme pozrieť, lebo je to veľmi blízko a je to fakt, oplatí sa tu prísť.
No a ešte mi napadla jedna otázka v súvislosti s tou výučbou. Vrátim sa na chvíľku. Dnešné deti sú také digitálne deti. Podporujete tú výučbu aj nejakými, čo ja viem, seriálmi alebo nejakými aplikáciami alebo nejak takto si môžu tej taliančine viac?
To závisí samozrejme od úroveň, ktorý to majú. Hej. My tu začíname teraz tak, až tak tie seriály sa nedajú ešte využiť, ale napríklad už sme mali Kahoot a tí primárne furt mi povedali, kedy ešte sa ideme hrať Kahoot. Hej. Som to povedal, nemôžeme sa len tak hrať, musím to pripraviť, aby to mal nejaký didaktický zmysel, ale samozrejme tá technológia veľmi môže nám pomáhať, čo sa týka výučby. A sú tie aplikácie, jazyková aplikácie ako napríklad Duolingo. Ja osobne nemám s ním skúsenosti, ale niektorí študenti to požívajú a napríklad požívam aj môj syn na nemčinu. Ja keď on tam pracuje, nevidím žiadny zmysel, ale mal som niečo po nemecky a on mi normálne povedal, čo to znamená. Som povedal, ty odkiaľ to vieš, akože čo to znamená. Tak asi to funguje. Mal by som si aj overiť, že to funguje, ale tá technológia môže veľmi pomáhať. A my dennodenne požívame buď tablety alebo mobily, lebo okrem učebnicu ja posielam veľa materiálov a to je v PDF-kom formáte a oni majú možnosť buď si to tlačiť a písať do toho, alebo užiť ten digitálny formát a ja s týmto nemám žiadny problém. Ale máme takú vodzoká pravidlo, že samozrejme požívame mobil, požívame tablet, ale my požívame, aby sme sa naučili, aby sme u vodzoká zabili čas. čas, alebo sme sa hrali, ale opožívame, na čo to potrebujeme.
Plánujete so študentmi niekedy navštíviť Taliansko?
Toto by to bolo veľmi zaujímavá vec. Plány aj z nich sú veľké. Vidíme potom, čo to bude realitu, ale rád by som navštevovala Taliansko, hej.
Ešte možno na záver také otázky. Boli ste prijatí ako cudzinec Slovakmi? Sú vrúcni Slováci alebo menej?
Ja, moje osobné skúsenosti sú len pozitívne. Môže byť, lebo neviem, že my ako Taliani sme takí vodzoka veselí. Je ten stereotyp, že všetci sme veselí a máme taký temperament. Tak bol som vždy akože, aj keď som bol cudzinec, ale väčšina potom som rozprával po slovensky a toto bol ďalší plus u vodzoka, lebo ľudia najprv sa bali, že musia so mnou rozprávať po anglicky alebo po nejakým jazykom, tak keď možno rozprávali po slovensky, boli ešte otvorenejšie tie dvere, ale ja som nemal nikdy pocit, že ako cudzinec alebo ako Talian takto ma neprijal. Tak som sa cítil vždy veľmi prijatý.
Trošku sa nám tak polarizuje to naše Slovensko. Vnímate to možno? Keď už tu takto dlho žijete, tie názory sú také hraničné. Na jednej strane odborníci vravia, že nie sme už takí stredoví, ako Slováci boli, ale že sme takí niekedy tenzní. Vnímate to trošku?
Ja tu mám zase skúsenosti, akože ja už som povedal, mám veľmi dobré skúsenosti, čo sa týka Slovákov a môžem len dobrom rozprávať. A tie negatívne veci, ktoré vnímam tu, ako napríklad neviem, byrokracia, tak, je to isté aj na Sicílii. Tak za to je ďalší. Je to negatívna vec, ale to mi dobre padne, lebo sa cítim doma. Tak aj na tú negatívu ja vidím pozitívu.
A ešte na záver otázka, čo by ste možno zo Slovenska priniesli na Sicíliu a zo Sicílie na Slovensko?
Jo, zo Sicílie určite by som priniesol slnko a more. Toto sú dve veci, ktoré niekedy mi veľmi chýbajú a neviem si to vynahradiť inak. Lebo ostatné veci, napríklad cestoviny som to povedal, nájdeme, kávu sa nájde. Ale počet dní slnka, ale aj keď ja sa nestiažujem na počasie, ale samozrejme na Sicíliu ten slnko je to trošku viac, aj trošku teplejšie, aj keď nestiažujem sa zimu, mám rád zimu. Ale slnko, akože vidieť slnko, niekedy mi to chýba a samozrejme vidieť more alebo cítiť tú vôňu mora, tak tie veci samozrejme určite by som tu preniesol, lebo nedajú sa inak naradiť. A zo Slovenska na Sicíliu, ja by som tie farby, čo sa týka príroda, farby prírody, tá horská príroda, lebo na Sicíliu máme hory, ale nie je taká krásna príroda ako tu na Slovensku. Napríklad jeseň, tu je fantastické farebné a u nás, čo sa týka tie farby prírody, sú trošku monotónne, lebo cez zimu máme zelenú, lebo všetko žije cez zimu a cez leto všetko je mŕtve, ako keby žlté. Tak tie farby prírody, lebo tú prírodu zo Slovenska by som to nesol na Sicíliu.
No, tak vo všetkom si viete nájsť to pekné. Môžeme pozvať po taliansky našich poslucháčov počúvať podcast Limka rozhovory?
Jasné, tak môžem to povedať niečo po taliansky. Cari ascoltatori, vi auguro buon ascolto e soprattutto continuate ad ascoltare questi podcast. Ciao!
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, že sme sa mohli porozprávať.
A ja ďakujem. Dovidenia.